koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji.
Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda u Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda.
Loznica i Jadarski kraj, nazvan tako po reci Jadar, najvećoj pritoci velike i važne Drine. To je naša današnja koje kuda destinacija.
A priča će, kao i često, biti od početka vremena i prvih tragova prvih civilizacija. Ovde konkretno od neolita i starčevačke i vinčanske kulture preko Ilira, koji su u Jadarskom kraju ostavili mnogo tragova, i nezaobilaznih Kelta, zatim Rimljana koji Loznici darovaše lozu, ali ne i ime, onda srpskih srednjovekovnih vladara, pa prvog i drugog srpskog ustanka, sve do slavnih bitaka u Prvom svetskom ratu i borbe i stradanja naroda u drugom.
Sledi dakle još jedna koje kuda zvučna istorijska čitanka. A šta je kod nas istorija nego mnogo ratovanja i po koji struk žita, plod šljive ili grana vinove loze, koja je trajno naselila i ime grada Loznice.
I danas sa vama Elizabeta Arsenović i
Mirjana Nikić.
Evo, istorijska priča, Goran Vilić, upravnik muzeja Jadar, yes. Tako i istoričar, naravno, yeah. Uvek u svakom gradu gde odemo mi sa istoričarom obavezno razgovaramo, zato što je zanimljivo predstaviti i današnjim žiteljima naše zemlje u nekim od gradova kako se odvijao taj život, jer kroz te istorijske prilike zapravo shvatimo priču o životu i ovde je kao i svuda živelo mnogo naroda, takav je Balkan. Pa da krenemo od nekog početka koji istorija beleži, gospodin Vilić.
Da, mi ovde imamo tu priliku da smo uspeli da i malo šire građanstvo uputimo u taj istorijat ovog kraja, pogotovo do osnivanja ovog našeg muzeja 1987. godine, kada je u tu stalnu postavku, znači hronološki taj period obuhvaćen upravo od tih prvih početaka naseljavanja pa sve do završetka Drugog svjetskog rata. Znači, ti prvi početci naseljavanja, ima nekih indicija da je to bilo i u paleolitu, međutim, da sigurno se zna da je to bilo u vreme starijeg neolita, znači u vreme starčevačka kulture, koja je dobila naziv po mestu Starčeva, koja se nalazi blizu Pančeva. Znači, to je period od 4500. do 3000. godine. Zatim, u periodu vinčanske kulture, to je period od 3000. do 2000. godine pre naše ere. E šta bi ja istakao sad u tom malo ranijem periodu, znači što je interesantno za ovaj naš kraj, mi ovde u muzeju smo imali do skoro dva arheologa koja su dosta istraživala na jednom veoma značajnom lokalitetu iz bronzanog doba. To je lokalitet koji je vezan za period između 15. i 13. veka pre naše ere, na jednom lokalitetu koji se zove Paulje, koji se nalazi nekih 12 km od Loznice prema Valjevu, znači blizu sela Brezijak. Naši arheolozi su iskopali nekih 25 tumula, to su te zajedničke grobnice koje najviše prikazuju taj život iz tog perioda. Te grobnice su bile prečnika od 15 do 25 metara i visine od 1 do 5 metara, znači to su velike grobnice. Tada je bio običaj da sa pokojnicima, znači sahranjuje se sve ono što je bitno u toku njihovog zemaljskog života. Tako da možemo reći da imamo veoma bogat fundus tih predmeta koji su vezani za taj period i to je izraženo u našoj stalnoj postavci.
Interesantno je, gospodine Viliću, ono što smo mi dosad snimujući zabeležile, mada se radi još o ranijim vremenima, na primjer Vinča, oni nisu našli ni jedan grob. I to je zanimljivost po sebi kada se govori o Vinči. I da li je u bronzanom, ako sam dobro zapamtila periodu o kom vi govorite, toga bilo? Dakle, iz tog perioda
bilo
ima
bronz. Bilo je i ovde, baš u ovom našem kraju ima toga u izobilju, ali kažem, najveći taj lokalitet gde je tih 25 tumula istraženo, to su te paulje.
Paulje. I to se može videti i u muzeju.
Naravno. Imamo neke dve vitrine u toj stalnoj postavci koje su baš vezane za paulje i tu se nalaze isključivo predmeti sa tog lokaliteta.
Ali to je Starčevačka, to je malo starija kultura od Vinčanske, ali tako beše?
Starčevačka jeste najstarija koja je zastupljena u ovom periodu. Sa tim počinje i naša stalna postavka ovde u muzeju. Znači,
odatle počinje priča.
Jeste, odatle počinje priča. Znači, najstariji lokalitet ovde u ovom našem kraju se zove Lipovica i nalazi se u Novom Selu. To je otprilike na neki pola puta između Šapca i Loznice. I tu je taj prvi lokalitet iz te starčevačke kulture.
I tu može da se vidi po nešto? Pa, na samom lokalitetu
nisu vršena sad tu istraživanje, kažem, najviše ovde na ovom lokalitetu, eto, naši arheolozi i sad istražuju, dobili su neku donaciju od ove Rio Tinto firme, koja trenutno boravi u ovom našem kraju, njima je interesantan taj jadarit koji ispituju.
Jel taj jadarit onaj Supermanov, onaj kamen moći? Možete i vi da se zainteresujete za jadarit?
Imali smo jedno vreme izloženo u muzeju stalnoj postavci taj jadarit i oni su donirali neke 60.000 evra za iskopavanje nekih 3-4 godine koliko su trajala.
A imamo je dato po Jadru, po ovoj oblasti.
Jeste po Jadru, koja nosi naziv opet po reci Jadar. To je inače najznačajnija reka i najveća reka u ovom kraju, koja je pritoka reke Drine. Dužine je negdje oko 79 km.
Kad sad govorimo o tome...
Pa sad, evo, kad već pričamo o Jadru, onda da i napomenemo to, vi ste odmah spomenuli i lire, jeste, pošto sve potiče...
Znaš, to su svuda Kelti, pa bi, ali sad jeste, smo se mi znali kod vas i Ilirski.
Kelti su malo kasnije došli.
Da, vi imate Ilirske.
Da, Iliri su došli ovde u ove naše krajeve negde u periodu između 900. i 300. godine pre naše ere. Znači, prvi tragovi je u stvari pisani tragovi, neki, ajde kažem, to su baš od tih Ilira i najviše te materijalne kulture su oni ostavili. Međutim, posle, kad ste već pomenuli Kelte, ovde dolazi jedno kelsko pleme Skordiska, negde u 4. veku pre naše ere, i oni pokušavaju da istisnu Ilire, međutim, to im nije uspelo, tako da se veoma kratko zadržali, i onda već od 3. veka pre naše ere ovde dolaze Rimljani, nešto veštom politikom, nešto ratovima, i polako ulaze na ove prostore. Ovde izbija jedan veoma jak ustanak, ilijsko-panonski ustanak, koji traje od 609. godine naše ere, i tada su Rimljani faktički zagospodarili ovim našim krajevima.
A sa pomenom Rimljana približili smo se i početku duge priče o tome kako je Loznica dobila ime.
Smo baš naišli na ime Genzis.
Jeste, Genzis. Da, ovako. Prvo bi pošao od same Loznice. Još je Domicijan, to je namjesnik jedan rimski koji je živeo pred kraj prvog veka naše ere, i on je izgradio veliki sistem tih puteva. Jedan veoma značajan put je išao iz Salone, današnje Solinke, Splita, pa sve do sedišta Panonske provincije tadašnje, koje je bilo u Sirmium, današnje Sredinsko Mitrovice.
Da, vi ste pripadali Dalmatinskoj provinciji.
Jeste, i bili smo baš na granici sa tom, na sever granici sa Panonskom provincijom, pripadali smo toj Dalmatinskoj provinciji. Međutim, u još ranijoj podeli mi smo pripadili Ilirskoj jednoj provinciji, međutim, tek u kasnije od prvog veka naše ere, tamo pred kraj prvog veka, došlo je do te nove podele kada smo mi pripali tog Dalmatinskoj provinciji, ovde na mjestu gde se nalazi današnja Loznica. Znači, nalazi da se jedno veoma značajno naselje, što je utvrđeno rekognosciranjem ovog terena, ispitivanjem, došlo je do otkrića da je išao jedan rimski vodovod iz sela Krajišnika. To je severozapadni deo Loznice. Sad je u stvari to kao neko predgrađe Loznice, tada je to bilo posebno selo, i sve do Meraje, faktički današnjeg centra Loznice. I po tom nalazu, znači, mi smo ustanovili da je tu bilo jedno malo veće naselje i bila jedna putna stanica koja je povezivala faktički sve te značajne puteve koji su išli baš bukvalno kroz Loznicu. Znači, taj put koji je vozio iz Salone, on je prelazio preko Drine, baš kod Malog zvornika, znači između Velikog zvornika i Malog zvornika, i na tom mjestu se nalazilo jedno naselje koje su pre Lozničani mislili da je ime za staru Loznicu. Međutim, mi smo to nekim istraživanjima, ja sam ovdje od prvog dana u ovom muzeju i tad kad sam ja došao, mislili su da je taj Adrinum u stvari naziv za staru Loznicu. Međutim, kažem, ustanovilo se da je to mjesto Adrinum baš bilo na mjestu gdje je današnji Mali zvornik i gdje se prelazilo, znači, Drinu, i taj put se nastavljao preko Banje Koviljače, baš kroz Banju Koviljaču je vodio taj put i ovdje kroz Loznicu, i tu je postajalo jedno naselje, isto putna stanica koja se zvala 15 milja. Tako da je Loznica poznata po tim nazivom, putna stanica 15 milja, i od tih 15 milja upravo je to rastojanje od Loznice do Genzisa, koje je bilo najveće naselje u tom periodu, znači...
Pa se odatle merilo,
jeste, da. Odatle, a Genzis se nalazi otprilike gdje se nalazi današnja Varošica, Lešnica, tu nekde.
To su, dakle, ostaci nekog života u doba Rimljana.
Jeste, u doba Rimljana.
Ali govori o važnosti mesta, znači dobrom geografskom položaju, prosto jedan mali centar ovog dela sveta, slobodno bi se moglo tako reći.
Inače, što je značajno ovako za ime Loznice, faktički to predanje o toj vinovoj lozi koja se gajila ovdje u ovim krajevima, po kojem je Loznica dobila naziv, potiče još iz tog perioda. Znači,
to u vreme čuvenog proba, u vreme koga je svuda ta neka loza krenula da se gaje.
Sad ću vam ja nešto reći. Pre proba je bio jedan rimski car koji se zvao Domicijan. On je vladao od 69. do 96. godine Rimskim carstvom i pred kraj svoje vladavine, negdje 92. godine, on je doneo jednu uredbu po kojoj, znači, samo one rimske provincije koje su bile na Peninskom poluostru imale su taj monopol, u stvari imale su pravo da gaje vinovu lozu i da proizvode vino. Tako da, faktički, ko je koristio vino, vino je koristio samo ti imućniji ljudi koji se nalazi mahom u Sirmi, u današnjoj Sremskoj Mitrovici, i oni su morali da uvoze vino. Međutim, za vrijeme Marka Aurelijusa Probusa, on je inače jedan od 18 rimskih imperatora koji je rođen na teritoriji današnje Srbije, rođen je 232. godine u Sirmiumu, a bio je 6 godina, znači, rimski imperator, od 276. do 282. godine, i negdje oko 280. godine on je ukinuo tu Domicijanovu uredbu i počeo je, znači, da podiže vinograde, prvo na padinama tadašnje Alma Monse, to je današnja Fruška Gora, a kasnije i na ovim prostorima. Tako da, možda i zbog toga i ubijen, inače i njegov otac, a i on je bio vojnik, tako se i pokazao i tako se i nametnuo je u Rimskom carstvu, tako je izabran za cara. Međutim, pošto je bilo tada dosta vojnih pohoda, posle tih vojnih pohoda, on je te vojnike angažovao i na krčenju šuma, izgradnji vinograda, tako da su oni bili na neki način nezadovoljni i 282. godine su ga ubili sami njegovi vojnici.
Morali su mnogo da rade.
Da, morali su mnogo da rade, što im nije dopalo. Posle im je bilo krivo i veličali su ga, dosta je uradio.
Ali da vratimo priču, dakle, Loznica jeste od loza, odnosno vinova loza. Jeste.
Znači, od tog trećeg veka faktički ona nosi naziv Loznica. Naravno, mi nemamo pisane podatke o tome. Prvi pisani podaci su iz početka 14. veka, tačnije iz 1317. godine, kada je kralj Milutin uputio jedno pismo kraljici Katarini, odnosno Katarini, to je supruga kralja Dragutina, njegovog brata, i u toj povelji tada se pominje i Loznica po prvi put. To je pisani...
I to je imenom Loznica.
Jeste, baš imenom Loznica. Inače, Katarina, kao i njen suprug, tada pokojni suprug Dragutin, oni su ktitori manastira Tronoša, znači oni su podigli manastir Tronošu i mi smo obeležili te 1317. godine. Kralj Dragutin je počeo ranije gradnju tog manastira, međutim on umire 1316. a taj manastir završava njegova supruga Katarina te 1317. godine. Tako da smo mi 2017. obeležili baš 7 vekova od najstarije kulturno-istorijskog spomenika na ovim našim prostorima.
To je inače najčuvenija svetinja u ovom kraju.
Jeste. Da.
koje kuda.
Istoričar Goran Vilić, upravnik muzeja Jadra u Loznici, vodi nas unazad kroz vreme i otkriva zanimljive pojedinosti iz prošlosti jadarskog kraja.
Dakle, i ovde u Loznici beležimo, kao i u velikom delu Srbije, kada je reč o Slovenima i načinu na koji se dalje razvijalo to društvo, da se neke prvi oblici državnosti, kad se beleže, kako je to bilo u ovom kraju, pa da krenemo u tu zanimljivu priču o poznatijoj istoriji.
Ta poznatija istorija u stvari je vezana i za istoriju Srbije, znači
naravno,
one stvari koje su nam opšte poznate, ali moramo da kažemo da ovaj naš kraj nekako je specifičan i u tom ranom srednjem veku, da kažem, evo, pomenuli smo malo pre kralja Dragutina, on je vladao Srbijom 1276 do 1282. godine i odrekao se vlasti u korist svog brata Milutina, koji posle dolazi na vlast, ali još pre njega, znači, ovaj kraj je pripadao Ugarskoj, znači, ovi prostori su bili pod Ugarskom vlašću i kralj Bela IV. Je doneo uredbu jednom kojom je formirana Mačvanska banovina 1247. godine. A kralj Dragutin je posle toga, znači, ženitbom sa ugarskom princezom dobio u miraz, tako da je on postao vladar tih prostora. I faktički mi tada tek ulazimo u da kažem, sastav srpske države.
Pa vidim, bila je to vrlo pametna, ja ne znam, tako.
Kako da ne?
Evo, vi ste zapravo mirazom, Loznici.
Jeste, baš tako.
Mirazi, tako se pripojila zapravo ostatku kraljevine Srbije.
Jeste.
E sad, od tih značajnijih vladara znamo da je kralj Dragutin podigao i manastir, on i njegova žena.
To su ga sami mali sremski kralj.
Zato što je vladao im tamo mačno šalo.
Onostrani, bilo je onostrani i ovostrani Srem, a on je vladao i jednim i drugim.
Oba Srema.
Da, jeste.
Posle njegove vladavine šta se događa?
Pa da vam kažem, nemamo mi puno podataka, više manje imamo pojedinačnih tako nekih istorijskih činjenica koje su vezane za neke vlasteline koji su bili na ovim prostorima, koji su imali velike svoje posede, dolazi do razvoja rudarstva. To je sve, znači, tamo govorimo o 14. i prvoj polovini 15. veka, već kad potpadamo pod tursku vlast kao i cela Srbija, mi delimo sudbinu cele Srbije od 1459. godine faktički. Mi smo jedno vreme, mogu da kažem i veoma dugo, nismo opet bili u sastavu Srbije, već smo bili u tom periodu po turskom vlašću opet u sastavu Bosanskog Pažonka, odnosno Zvorničkog Sandžaka. Znači, čitav ovaj Jadar sa Loznicom je bio u sastavu Zvorničkog Sandžaka i čak, sad smo otišli malo daleko, ali čak i za vreme prvog srpskog ustanka, jedan veoma kratak period od 1807. do 1813. godine, samo je ovaj kraj priključen Srbiji, a tek tamo negde 1833. 34. godine Hatišerifom sultana Mahmuda II. Kada je 6 otrgnutih nahija pripojeno ponovno u Srbiji, jer Srbija po tom prvom Hatišerifu iz 1830. godine, što je veoma bitno, dobija autonomiju, a kažem, te 33. odnosno 34. godine se ovi krajevi konačno priključuju Srbiji.
Da, ali na granici se, to nije nelogična istorijska priča.
Jeste. Interesantno je što tu dolazi do promjene strukture stanovništva. Moram da kažem, pre toga ima nekoliko popisa po kojima mi pratimo kako je Loznica kao naselje rasla. Jedan popis je bio 1533. godine i po tom popisu Loznica imala samo 37 kuća. Od tih 37 samo 11 bilo hrišćanski, 26 muslimanski. Sljedeći popis je rađen 1600. godine i tada Loznica ima 55 kuća i svih 55 je bilo muslimanski. Znači, to postaje čisto muslimansko naselje. Kasnije, već u 18. veku, imamo jedan popis gdje kažu da Loznica ima 180 kuća, od 180 kuća je bilo nekih 150 muslimanski, a 30-ak samo hrišćanski.
Kako se onda kroz istoriju beleži kada su Srbi ipak počeli da dolaze i u te gradove kao što je Loznica, gdje je bio čist muslimanski?
Tada, kažem, ta 1834. godina je bila prelomna. Loznica, koja je, kažem, imala neki 180 domova u 18. veku još, spala je na 89 kuća te 1834. godine i samo je imala 431 stanovnika. Međutim, tih godina masovno se naseljava mahom pravoslavno srpsko stanovništvo iz drugih kraja, pretežno iz Crne Gore i Hercegovine, iz Krajine.
Dakle, razlog je za taj što je pripojena Srbiji?
Jeste, jeste. A Turci, muslimansko stanovništvo se masovno iseljava iz Loznice.
Upravo iz tog razloga.
Jeste. Samo je ostao jedan mali broj muslimana koji danas žive u toj, kako smo mi nazvali, Cigan Mala. A to su ti muslimani, znači to nisu cigani, nego su baš muslimani.
Oni su potomci muslimana, potomci koji su tih, ovde živeli,
jeste,
kao većina.
Jeste, da, da, da. E sad, mi i dan danas imamo neka naselja prigradska, odnosno delove grada koji nose naziv po tim stanovnicima koji su tada naseljavali Loznicu. Pa tako u istočnom delu grada imamo jedno naselje koje se zove Crnogora, baš po tim Crnogorcima koji su se naseljavali. To je istočni deo grada, jedno brdašce, i tu oni i danas žive. Opet u severozapadnom delu imamo drugi deo koji se zove Krajišnici. Pomenuli smo ga o onom rimskom vodovodu koji je išao, znači, iz Krajišnika pa dole do Meraje. Tu su živeli ti Krajišnici. U Banskom Šoru su isto živeli Bosanci. Tako, to su bili ti delovi grada.
Sve ovo do sada mogli bismo da nazovemo uvertirom, crticama iz prošlosti jednog grada ili kraja, ali ono što je istinski slavna istorija Loznice i Jadra jesu vojni uspesi u ustancima i bitkama.
Da počnemo sa prvim srpskim ustankom, kažem, mi smo tada pripadali tom zvorničkom sandžaku, znači mi smo bili u okviru beogradskog pašaluka, ali smo se uključili u ustanak. Vođa ustanka ovdje u ovom našem kraju je bio čuveni Đorđe Ćučija, koji je poveo ovaj narod Jadra u borbu, i mi smo imali veoma zapažene rezultate i velike uspehe na tom početku ustanka. Bila je jedna veoma značajna bitka 1804. pored manastira Čokešina. Manastir Čokešina, znači, veoma značajan manastir, isto drugi po značaju u ovom našem kraju. I tu su čuvena braća Nedić, koji su inače iz Osečine, sa svojih 300 boraca na Lazarevu subotu 16. aprila 1804. godine dočekali jednu tursku vojsku koju je predvodio izvesni Mula Nožina, koji je prikupio najamnike u Zvorniku, Bijeljini, Janji, negdje oko 1500 najamnika, i krenuo je, njegov cilj je bio Šabac. Šabac je bio inače okoljen od srpskih ustanika, od strane srpskih ustanika, i samo je bilo pitanje trenutka kad će Šabac da padne. Ta pomoć je pošla Šabcu, međutim, oni nisu htjeli za Šabac jer su znali da su hajduci u podnožju planine Cer, to je tu kod Čokešine, tu je došlo do tog prvog sukoba, i često tu bitku porede sa bitkom na Termopilima, ima tu neke simbolike. Prvi je pisao o tome Leopold Ranke, nemački historičar.
Zašto bila velika razlika u broju ljudi?
Isto je identičan maltene broj ljudi koji su izginuli, ti Spartanci i ovdje naši srpski junaci.
Spartanci su bili naši.
Pa tako,
u toj priči, možemo,
jest,
u poređenju
s Jeste, jeste. Jest, protiv Persijanaca. To je bio prvi boj, posle je sklopljen jedan sporazum 1800, tamo negde u leto 1804. godine, između predstavnika Zvorničkog Sandžaka i Jadrana, da Jadrani više se ne bore protiv Turaka i da daju Turcima slobodan prolaz prema beogradskom pašaluku kad oni budu hteli da sa svojom vojskom prolaze. I tako je bilo sve do 1807. godine, kada je vođa ustanika zapadnog dela Srbije, Jakov Nenadović, došao sa svojom vojskom u martu mesecu 1807. godine i oslobodio Loznicu i Jadar. Tada je upravo i podignut ovaj loznički šanac, ja ne znam da li ste ga posvetili, a to je jedan od najznačajnijih šančeva i najočuvanijih šančeva utvrđenja vojničkih iz tog perioda prvog srpskog ustanka. On se nalazi baš u centru grada Loznice, gdje je smeštena najstarija loznička škola i loznička crkva. Tu je, znači, vođen jedan od najčuvenijih bojeva u prvom srpskom ustanku, to je boj na Loznici u oktobru mjesecu 1810. godine, kada je čuveni loznički vojvoda Anta Bogićević, po njemu i najstarija škola ovdje u Loznici, osnovna škola, nosi naziv ime Anta Bogićević, on je sa svojih nekih 1200 vojnika dočekao jednu tursku vojsku koja je išla iz Bosne, također prema Šapcu i Beogradu, imala je 30.000 vojnika. I uspeo je da je zadrži neki desetak dana dok ne dođe Karađorđe sa svojih 10.000 vojnika, tako da su uspeli zajedničkim snagama da porazi tursku vojsku i da ih nateraju da se ponovo vrate za Bosnu.
Ceo taj period je dakle obeležen tim borbama protiv Turaka.
Ceo taj period, znači od te 1807, 1808, 1809, 1810, 1813. Sve, znači svake godine bilo, obično se nije ratovalo zimi, znači čim proleće malo dođe i lepše vreme, odmah Turci krenu u pohode i na ove krajeve. I tako je bilo s tim što se ova bitka izdvojila 5. i 6. oktobra 1810. godine i na kraju imamo 1813. godine, u avgustu mjesecu te 1813. godine, tada umire Anto Bogićević, a njega zamenio njegov sin Bogoslav Bogićević i Petar Nikolajević umrle, također jedan od vođa ustanka ovog kraja, i to je prvi poraz faktički jadarske vojske, odnosno lozničke vojske protiv Turaka u prvom srpskom ustanku. U stvari to je bio početak kraja i ustanka i krah ustanka je veoma brzo došao.
I boj na Čokišini i boj na Loznici su opisani i u narodnim epskim pesmama, jest, što također jest, govori o veličini.
Tu je bio i Filip Višnjić koji je ovekovečio i taj boj na Čokišini i boj na Loznici, tako da smo mi podigli spomenik. Filip Višnjić, inače, ja sam malo istraživao, on, njegovo pravo prezime je Vilić, znači moje prezime. Tako da, da, a moj otac je iz Sarajeva, tako da, on je uzeo u stvari Višnjić, njegova majka se zvala Višnja. I on je uzeo, pošto je veoma rano izgubio oca i onda je živao s majkom koja se preudala, on je uzeo to prezime, u stvari, jeste, jeste. A posle su Višnjići prešli u Sarajevo, pa u Visoko, a moj pradeda je iz Visokog, tako da, vjerovatno ima veze, ja sam dotle mogao da stignem.
Koje kuda.
Sa Goranom Vilićem, upravnikom Muzeja Jadra, nastavljamo priču o prošlosti tog kraja.
Posle prvog i drugog srpskog ustanka, kao što sam već malo pre pomenuo, znači dolazi do promjene strukture stanovništva, Loznica se naglo razvija, postaje sedište Podrinjskog okruga i Jadarskog sreza. Tamo negdje sve do 1890. godine ona je jedno od najvažnijih mjesta u ovom delu zapadne Srbije. Naglo se razvija, dolazi do razvoja i privrede i kultura. Prosveta je također veoma značajna za ovaj kraj. Prva škola koju pohađa i sam Vuk Stefanović Karadžić otvorena je 1795. godine i ona se nalazila baš na mjestu gdje se nalazi današnja ta škola Anta Bogićević. A inače to je bila privatna škola i nju je otvorio jedan tršićanin koji se zvao Grgur Grgurević. Međutim, kako su ju lepo prikazali u onoj seriji o Vuku Karadžiću, zbog kuge je ta škola veoma brzo zatvorena, tako da Vuk prelazi u manastir Tronoš i nastavlja svoje dalje školovanje. A ovdje je bila i škola za vrijeme prvog srpskog ustanka, posle se gasi, tako da 1831. godine je otvorena prva državna škola, a 1840. prva zanatska ženska škola. I dolazimo do toga da 1871. godine 31. augusta počinje sa radom i prva niža realna gimnazija. Kažu da je jedna od pet najstarijih gimnazija u Srbiji. Još da kažem ono što je veoma bitno ovako, pored te prosvete i te kulturne prilike u Loznici. Prva pozorišna predstava ovdje i osnivanje tog lozničkog teatra datira još iz 1850. godine. Tad su prikazane i prve pozorišne predstave, Boj na Kosovu, Svetislav i Mileva, Kralj Bugarski, to su te prve predstave. Zatim 1868. godine osniva se i kulturno-prosvetno društvo Podrinjska sloga, a njen osnivač je bio prota Ignjatije Vasić. Ta Podrinjska sloga je u svom sastavu imala i pozorište, i hor, i biblioteku. Zatim 1872. godine je otvorena prva apoteka. Zašto vam napominjam apoteku? Jer je veoma bitna za ovaj naš muzej. Ova zgrada muzeja je poznata inače kao zgrada stare apoteke. Znači, nije bila ta najstarija koja je osnovana 1872. godine, ali 1903. godine podignuta ova zgrada, a već 1905. godine se nalazila ovdje prva apoteka.
Nije Čeh neki došao?
Nije. Išida, Sekulić se prezivao taj prvi farmaceut. I on je bio magistar farmacije, inače tada je postojala stroga regulativa ko može da drži apoteke, nije kao danas, znači. Tako da bila je baš velika ta procedura, tako da je morao neko da dođe sa strane da prvi to otvori. Ali nije on, baš, ne, preko puta, evo, odmah tu na 10 metara odavde, a posle je prešla ovde, pošto je ova bila jedna od najvećih i najlepših zgrada u tom periodu, znači na početku 20. veka, jeste. Tako da je odmah prešla i u nekom kontinuitetu od jedno 60. godine je bila non stop ovde apoteka. Inače, taj Lazar Sekulić, što je interesantno veoma, nije se toliko dobro pokazao, u stvari nije uspeo u svom biznisu. E tek otvaranje prve opšte bolnice ovde u Loznici 1882. godine. Jer narod nije imao naviku da dolazi po lekove, e tek kad je otvorena ta bolnica, onda je uz lekare, inače ovde prvi lekar došao još 1839. godine. Posle ti farmaceuti koji su posle njega otvarali te apoteke, došli su do unosnih sredstava zahvaljujući tom biznisu.
To je svakako bio polet Loznice, ali kao što rekli smo malo pre, kod nas ništa neobično, ide polet pa onda pad.
Jeste, sad ovako, Loznica u tom periodu, krajem 19. i početkom 20. veka, u svim pogledima, znači i što se tiče privrede, dolazi do procvata, do izgradnje, što je veoma bitno za ovaj kraj, izgradnje pruge, železničke pruge od Šapca do Loznice 1910. godine, a već 1911. i produžava se krak do Banje Koviljače. Tako da Loznica pred Prvi svjetski rat ima nekih 6264 stanovnika. Narasla je već u jednu značajnu varoš i po broju stanovnika i po kvalitetu života koji je ovdje tada bio za sve koji su živjeli u ovom našem gradu. Međutim, naravno, Prvi svjetski rat je sve to poremetio, te odnose. Austro-Ugari nisu napali na Srbiju kako je naša vrhovna komanda očekivala preko severa i dolinom Velike Morave, već je taj napad usledeo preko Bosne i preko reke Drine, tako da smo mi bili prvi na udaru. Ovdje je bila stacionirana samo treća srpska armija kojom je rukovodio Pavle Jušić Šturm, međutim to nije bilo dovoljno naravno da se odupre tako velikoj sili, tako da je on imao velikih problema dok nisu pregrupisane te armije, tako da je ovdje došla druga srpska armija na čelu sa Stepom Stepanovićem i započele su te borbe, prva cerska operacija koja je vođena od 12. do 24. augusta i cerska bitka od 16. do 19. augusta. To je bila prva saveznička, ujedno i prva srpska pobjeda.
I upravo odavde počinje, da kažemo, veliki krešendo istorije Loznice i celog Jadra. Bitke i junaštvom i čojstvom ovenčani junaci u Velikom ratu.
Je li cerska bitka jedna od najznačajnijih bitaka na ovim prostorima?
Sigurno jeste. Ja sam i napisao sam i knjigu o toj cerskoj bitci, tako da autor sam i postavke koja je rađena povodom 100 godina od cerske bitke 2014. godine u selu Tekeriš. Tamo mi imamo svoju muzejsku postavku i taj kompleks gdje se i nalazi spomenik posvećen tim cerskim junacima. Inače, taj spomenik je podignut 1928. godine, odnosno je osvešćen je tada i na otvaranju tog spomenika bio i prestolonasledni, odnosno kralj Aleksandar Karađorđević. Inače,
u čemu je veličina cerske bitke? Može li se to u par reći? Osim pobjede, jel?
Da. Pa je, znate šta, kad se uporodi sad neki odnos snaga, to je bila borba Davida protiv Golijata. Mislim, zamislite vi jednu silu koja je brojala 51.390.000 stanovnika, kao što je bila Austro-Ugarska, i koja je mobilisala 1.470.000 vojnika. Naravno, nije sve za ovo naše ratište sa Srbijom. Tu je određeno nekih tri armije sa nekih 250.000 vojnika. Ali njihovo naoružanje, njihova oprema i sve to kad pogledamo, stvarno ta pobjeda je veličanstvena. To je, tako da kažem, bila bitka u susret. Znači, naša ta druga armija, ona je bila u predelu tamo Aranđelovca, Lazarevca, i usiljenim mašem ona je faktički za jedan dan prešla nekih 50 km i došla na obronke planine Cera, gdje su se sukopili prvo sa delovima 5. Austro-Ugarske divizije, to je bila 21. Landwehr divizija, koje su zatekli na spavanju, tako da je i slučajno došlo do tog prvog okršaja 16. augusta u jutarnjim satima na planini Cer.
Koliko je dugo trajala bitka?
Bitka je trajala, mislim, mi gledamo čitavu operaciju, operacija je trajala 12 dana, a bitka je trajala nekih 3 do 4 dana, sama bitka.
A e istina, sad, gospodin Vileću, ona priča da je Josip Broz bio vojnik, što ne zameramo, samo da konstatujemo, Austro-Ugarski, i da je ratovao.
Ja, to je istorijski potvrđeno.
Jeste, pa da vam kažem, ima dosta ovaj... Ja ne znam, nemam ni jedan zvaničan dokaz, ali dosta se koristi ta činjenica da je on, to je bila 42. domobranska divizija koja je obuhvatala tu pukovniju Zagrebačku. Kažu svi da se borio na planini Gučevu, znači tokom te bitke na Drini, odnosno Gučevske bitke. Da je bio tu
Da, s obzirom da odakle i gdje je živeo, morao
biti. Jeste, a to je vjerojatno povezano s tim da je baš upravo to da je morao biti mobilisan i da je a zvaničan neki podatak
ne postoji.
Bar ga mi nemamo.
Koliki su bile
gubici? Evo ovako, što se tiče Cerske bitke, naša vojska imala negdje oko 16.300 vojnika izbačenih iz stroja. To se podrazumeva, znači i oni koji su ranjeni, koji su nestali, koji su, a poginuli 2107. E sad, ja sam malo nešto to istraživao, sad opet neki drugi podaci govore, pošto su ta spomen kosturnica koja se nalaze u Tekerišu, u selu Tekerišu na Ceru, i spomen kosturnica koja se nalazi na Gučevu, koja je posvećeno ovim gučevskim junacima. To je retkost u istoriji zabeleženo da je to spomen kosturnica i jedna i druga, gdje su sahranjeni ostaci i srpskih i neprijateljskih vojnika.
Znači,
tako, da, zajedno. Tako je bilo i na Tekerišu, pogotovo vojnici 28. Praškog puka, koji su bili silom mobilisani, oni nisu htjeli da pucaju na srpske vojnike, ali su tad bili pokošeni, pali su izginuli su tu na Ceru i iz poštovanja prema njima oni su sahranjeni zajedno sa tim srpskim vojnicima. Kažu da negdje oko 3200 njih je sahranjeno u toj grobnici na Tekerišu.
Na Gučevu, ko su gučevski junaci?
Gučevski junaci, to je ta druga bitka koja dolazi u sklopu te druge neprijateljske ofanzive koja je započela u noći između 7. i 8. septembra i trajala sve do početka novembra. Gučevska bitka u stvari započela je negdje polovinom mjeseca septembra i to je jedna od rijetkih rovovskih bitaka na ovom prostoru. Znači, te rovovske bitke trajale su...
Karakteristične za prvi svjetski rat.
Jest. Znači, srpski vojnici nisu mogli da zauzmu te najviše vrhove planine Gučevo. Inače, najviši vrh planine Gučevo je Crni vrh na visini, nadmorskoj visini od 779 metara. I oni su podišli, tako da kažem, protivniku, približili se veoma mnogo. Negde su čak ti rovovi bili na stvarno maloj udaljenosti, nekih 5 do 7 metara samo, koliko je trebalo do tih neprijateljskih rovova. Oni su bili daleko slabije naoružani, ali su imali, za razliku od austrougarskih vojnika, kažem, koji su bili na najvišim tim kotama, tako da nije bio moguć taj dotur hrane do njih. Tako da je tu došlo i do neke razmjene, faktički, pošto naši vojnici nisu imali opremu, nisu imali čizme, tako da su menjali te čizme za hleb. Da. Pa bi onda austrougarski vojnik bacio u srpski rov jednu čizmu, a ovi hleb jedan, i onda kad bi dobili hleb, oni bi bacili i drugu čizmu. I tako je tekla ta razmjena. I to je život. Kad već pominjemo Gučevsku bitku, ja bih pomenuo i najmlađeg vojnika iz ovog kraja, Momčila Gavrića, koji je rodom iz sela Trbušnica, to je podnožje Gučeva. I možda tu njegovu životnu priču ja obično potenciram na tome.
To je čuvena fotografija, je li tako? Jeste. Obučenog u uniformu vojnika.
Jeste. I to je stvarno, možemo da kažemo da je to najmlađi vojnik u svim armijama, ne samo u srpskoj, nego u svim armijama koje su se borile, znači, nekih 70 miliona vojnika koliko je bilo uključeno u Prvom svjetskom ratu. Znači, on je bio bukvalno najmlađi vojnik. Naravno, sticajem okolnosti.
Koliko ja sam godina, da kažem?
8 godina. On je rođen 1. maja 1906. godine. Ja sam imao priliku da ga upoznam i zato mi je draga ta priča. Kad je tek otvoren ovaj naš muzej 1987. godine, to je bio stvarno veliki dan za ovaj naš grad. Nikad nije bilo više posetilaca u ovom našem muzeju. Ja sam baš upravo stajao ispred te vitrine koja govori o tom Prvom svjetskom ratu, i autor i tadašnje postavke je bio Istorijski muzej Srbije iz Beograda, i oni su u taj deo stavili dve fotografije Momčila Gavrića, upravo tu jednu fotografiju kada on predaje raport sa svojim čuvarom koji je on dobio. To mu je bio vojnik Senka, faktički on je bio zadužen za njega. To je Miloš Mišović, jedan Zlatiborac kršni, koji se ceo rat brinuo o njemu, i zahvaljujući njemu Momčilo je i preživeo taj rat. I on je prišao tada i rekao, ja sam Momčilo Gavrić, ja nisam mogao da verujem, mislim, noge su mi se osekle. Mislim, i tad je bio legenda, ali opet Srbija još nije znala tu baš kompletnu priču.
I do toga da on bude najmlađi vojnik. Mislim, to je...
To je interesantna priča. Kada su Austrougari započeli ofanzivu na Srbiju, ta sela koja su se nalazila tu u podnožju planine Gučeva, one su bila baš prva na udaru. I tada, kada su vidjeli da ti austrougarski vojnici nadiru, otac Alimpije, to je otac Momčila Gavrića, je poslao malog Momčila kod svog brata, odnosno kod Momčilovog strica, poslao ga je da mu kaže da Austrougari nadiru i da on pripremi kola za bežanje, pošto je njih bilo dosta, negde koliko 9-10 braća i sestara i otac i majka. Kad se vratio nazad, Momčilo je zatekao sve mrtve, znači i oca i majku i sedmoro braća i sestava, dva Bogoslav i Svetozar, to su njegova dva najstarija brata. Oni su bili zarobljeni i posle su završili u logoru. Mada je on mislio da su i oni čak poginuli, i on se onako u plač udaljio sa tog mesta i pošao je prema vrhu Gučeva. I srećom je nabasao baš, naleteo je na srpske vojnike, i to je 6. artiljerijski puk kojim je rukovodio Stevan Tucović, to je brat Dimitrija Tucovića. I on ga je prihvatio, mislio je naravno da će to samo privremeno biti dok se dečko ne snađe, međutim on je toliko zavoleo vojnike i taj život da je insistirao baš da ostane sa njima svo vreme, tako da je Momčilo Gavrić prokrstario sva ta naša ratišta. Preživeo je taj rat, i kažem, baš kad sam imao taj susret s njim, on je došao i nosio ovako jednu knjižicu. To je knjižica koja se zove Sin Drinske divizije, napisao je Dragiša Penjin. Knjižica baš govori o njemu. Inače, još dva pisa su posle pisala o njemu, mi imamo sve te knjige. I ja sam ga odveo u jednu kancelariju i onda smo ovako malo popričali, i tad sam se malo bliže upoznao sa njegovom tom burnom, da kažem, prošlošću, i zarekao sam se da ću to da obelodanim, i stvarno je tako i bilo. Znači, uradili smo jedan dokumentarni film koji je bio na RTS-u, zatim televizija Prva isto snimala, Momčila Gavrića. Ja sam uradio jednu veoma značajnu i veliku izložbu o Momčilu Gavriću. Bila su njegova dva sina, on ima inače dva sina, Branislava koji je 1940. godište i Aleksandra koji je 1945. godište, i oni žive u Beogradu. Verujte da su oni na otvaranju izložbe plakali kad su čuli sve podatke, jer nisu ni oni znali. Momčilo je bio malo više zatvoren tip. Nije nikom pričao. Faktički ni njegova deca ne bi to saznala da nije 1964. godine izašao jedan članak o Svetozaru Ćirkoviću. On je bio poručnik Momčila Gavrića. I on je pisao o tom Prvom svjetskom ratu i pomenuo je tu i Momčila Gavrića kao najmlađeg vojnika, i da se njemu faktički posle toga gubio svaki trag i da on nije mogao da stupi u kontakt, čak je imao i njegovu vojnu knjižicu i neke zaostale plate koje je pretvorio u dukate i sve to čuvao, nije uopšte dirao. Tako su deca iz te škole pitala decu Momčila Gavrića, kaže, kakve vi veze imate sa Momčilom? Pa kaže, to nam je otac. I tek se tada obelodanila ta priča.
Do tada je on čutao, jel da?
Do tada je on čutao, nikom nije pričao. A zbog toga što je čutao, loše je prošao i dok je služio vojni rok. Služio je u Slavonskom Brodu i kad je došao, on je odmah na početku rekao...
Pa morao da služi vojni rok, pa prošao ceo rat.
Jeste, u tome i jest poenta ove priče. Nije imao taj dokument, nije imao tu albansku spomenicu, nije imao vojničku knjižicu koja nije bila kod njega. Tako da on, kad je rekao da je učestvovao u svim tim bitkama, da se povlačio kroz Albaniju, nikomu nije verovao. I on na kraju zarabi 3 mjeseca zatvora. Oni su mislili da on pokušava da izvrda vojnu obavezu i tako su mu odredili 3 mjeseca zatvora koje je on služio. Ali
u stvari heroj.
Jeste, u stvari je heroj. Posle Prvog svjetskog rata njega pošalju sa grupom od 105 rodece, ratni siročari, pošalju ga u Englesku. Tako da je on završio tamo gimnaziju u jednom gradu koje se nalazi u grofoviji Kent, nekih 60-70 km južno od Londona. Završio je gimnaziju Henry Wright, bio je 3 godine u toj gimnaziji. Posle te gimnazije on dolazi u Beograd i čim je došao u Beograd, on je želeo da vidi svoj rodni kraj. I došao je ovdje u Loznicu, pošao je za Trbušnicu, jedan žandar mu je dodeljen da ga odvede do Trbušnice, želeći da obiđe svoje nekadašnje ognjište, da vidi da li tu ima nešto. Međutim, zateklo ga je prijatno iznenađenje, jedan od ove dvojice braće koji je preživeo, Bogosav, on je bio tu, obnovio je kuću i sa svojom porodicom živeo, ovaj drugi brat je živeo u Banji Koviljači. Tako da on kaže, proveo je nekih 10-15 dana tu u Trbušnici kod brata, kaže da su mu to bili najbezbrižniji dani uopšte u životu, jer tek je tad osjetio da ima neko da se brine o njemu i
da ima porodicu
svoju.
Bio bi ovo logičan i lep kraj, ali...
Ko je kuda?
Ali, s obzirom da smo se baš u ovoj emisiji, baš tokom oktobara, bavili stradanjem civila u Kragujevcu na početku Drugog svjetskog rata 1941. ne možemo, a da u istom kontekstu ne osvetlimo makar malo isti period i u istoriji Loznice i Jadra. Nažalost, i istim povodom. Priča nam istoričar Goran Vilić.
Drugi svjetski rat je ostavio dubokog traga ovdje u ovom našem kraju. Dva najznačajnija događaja vezana su baš upravo za tu 1941. godinu. Prvi događaj je svakako oslobođenje Loznice 31. augusta 1941. godine. Znači, tada je Loznica bila prvo veće oslobođeno mesto koje je bilo pod nemačkom čizmom u čitavoj Evropi.
To je bukvalno na početku rata skoro.
To je bukvalno na početku, da. Mislim, kad pogledate kad je u aprilu bila ona kapitulacija do augusta, tada stvarno je malo vremena proteklo. I tada je Loznicu, u stvari ustanike, koji su, ne možemo da kažemo ni da su partizani ni četnici, jednostavno to su bili patriote, ljudi koji su osjetili taj trenutak i pridružili se tom ustanku koji je predvodio potpukovnik Veselin Misita. On je potpukovnik bivše vojske Kraljevine Jugoslavije i on je bio u toj vojsci i najmlađi major. On je iz sela Buna kraj Mostara, došao je znači preko Banja Luke ovde u Loznicu da organizuje narodna ustanak, međutim on je poginuo prilikom oslobađanja Loznice, ali tog 31. augusta je oslobođena Loznica i tada su zarobljena 93 nemačka vojnika. Ta 93 nemačka vojnika na kraju su završila u manastiru Tronošu, tu su bili zarobljeni, tu su proveli taj neki 50 i nešto dana dok nije došla ta kaznena ekspedicija. I ja mogu slobodno da kažem, zahvaljujući njima, da Loznica nije više, sam grad Loznica nije više stradala tokom prolaska te kaznene ekspedicije, upravo što tim vojnicima nije falilo ništa i što su postupali sa njima humano kako i treba prema zarobljenicima da se postupa. Razlog za organizovanje te kaznene ekspedicije je bila ta velika oslobođena teritorija koja je formirana na ovim prostorima sa gradom Loznicom, tako da 11. oktobra 1941. godine ovde u Loznicu ulaze delovi te 342. divizije i u oktobru mesecu, ja sam dosta istraživao na tome, znači ovo je sve potkrepljeno istorijskim činjenicama, mi ovde u muzeju imamo dosta podataka iz Vojno-istorijskog instituta iz Minhena. Nemci su, pored svega što su bili okrutni, bili veoma pedantni, tako da su ostavljali sve podatke o tome šta su i kada su radili. Tako da mi imamo podatke za nekih 2385 civilnih žrtava u tom periodu, znači u oktobru mesecu te 1941. godine, koji su stradali u ovom kraju. Najviše njih je stradalo upravo u selu Dragincu. Od 13. do 16. oktobra stradalo je njih 1379. I sada se u Dragincu i nalazi ta spomen kosturnica, gde su, taj spomenik je podignut 1963. godine, gde su kosti tih koje su izgubili živote te 1941. godine u oktobru mesecu.
I baš kao što smo rekli na početku, i ova povest ispredena je najviše od vojevanja, napadanja i branjenja, uspeha i poraza, žrtava i junaštva.
Ali u Loznici kao potka i kao simbol lepote života, uprkos svemu, u njenom imenu grana se loza. Ona žilava, izdržljiva, zauvek mlada i plodna. Zato su je lastari u budućnosti.
Pozdravljam vas, tonmajstor Branislav Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.